Նա իր բազկաթոռը մոտ քաշեց արքայորդուն և սկսեց շշուկով. «Եթե Փարավոնը պատերազմ հայտարարեր Ասորեստանին, և այդ պատերազմը շահեր, նա կունենար մեծ և իրեն նվիրված բանակ, կստանար 100,000 չվճարված տուրքը, մոտ 200,000 տաղանդ Նինվեից ու Բաբելոնից, վերջապես տարեկան մոտ 100,000 տաղանդ նվաճված երկրներից. Այսպիսի հսկայական հարստությունը նրան հնարավորություն կտար ետ գնելու քրմերի մոտ գրավ դրված կալվածները և ընդմիշտ վերջ տալու նրանց միջամտությանը իշխանության գործերին». Ռամզեսի աչքերը շողացին, Հիրամը շարունակեց. «Իսկ այժմ բանակը կախված է հերի հորից, այսինքն քրմերից, և բացառությամբ վարձկան զորքերի Փարավոնն էլ ում վրա հույս դնի. Մյուս կողմից էլ Փարավոնի գանձատունը դատարկ է, և նրա կալվածների մեծ մասը պատկանում է տաճարներին. Թագավորը, թեկուզ հենց արքունիքը պահելու համար, ստիպված է ամեն տարի նորանոր պարտքեր անել. Իսկ որովհետև ձեզ մոտ այլևս փյունիկեցիներ չեն լինելու, հարկ կլինի պարտք վերցնել քրմերից. Այսպիսով, մի 10 տարի հետո Փարավոնը թոխավերժ ապրինա, կզրկվի իր վերջին կալվածներից. Իսկ ինչ կլինի հետո?» Ռամզեսի ճակատին քրտինք երևաց. «Դե ուրեմն տեսնում ես, գերազնիվ տերիմ», շարունակեց Հիրամը, «քրմերը միայն մեկ դեպքում կարող էին և նույնիսկ ստիպված կլինեին անարգ պայմանագիր կնքելու Ասորեստանի հետ, եթե նրանք ցանկանային նսեմացնել և ոչնչացնել Փարավոնի իշխանությունը. Այլ կերպ մնում է ենթադրել, որ Եգիպտոսը թույլ է և խաղաղության կարիք է զգում ինչ գնով էլ լինի». Ռամզեսը վեր թռավ. «Լռիր», գոչեց նա. «Ես ամենահավատարիմ ծառաների դավաճանությունը կգերադասեի իմ երկրի այդպիսի ստորացումից. ինչպես կարող է լինել, որ Եգիպտոսը Ասիան տա Ասորեստանին, չէ որ մի տարի անց նա ինքն է լծի տակ կընկնի, որովհետև այդպիսի պայմանագիր ստորագրելով նա կընդուներ իր անզորությունը»։ Արքայորդին սկսեց վրդովված ետու առաջ քայլել։ Հիրամը նայում էր նրան, պարզ չէ կարեկցությամբ, թե վշտակցությամբ։ Հանկարծ Ռամզեսը կանգ առավ և ասաց. «Այդ ամենը սուտ է, մի ինչ որ ճարպիկ պորտաբույծ խաբել է քեզ, Հիրամ, իսկ դու հավատացել ես նրան. Եթե այդպիսի պայմանագիր լիներ, այն խիստ գաղտնի կպահվեր. բայց քո ասածից դուրս է գալիս, որ քո նշած 4 քրմերից մեկը դավաճանել է ոչ միայն Փարավոնին, այլև իրենց դավադիրներին. Բայց չէ որ կարող էր լինել մի որևէ 5-րդը, որը գաղտնի լսել է նրանց», ասաց Հիրամը։ «Եվ գաղտնիքը վաճառել է քեզ»։ «Ինձ զարմացնում է», ասաց Հիրամը, «որ դու դեռ չես իմանում ոսկու զորությունը. Բայց չէ որ մեր քրմերն ավելի շատ ոսկի ունեն, քան դու, թեպետ և դու հարուստների հարուստն ես. Բայց ես ինքս էլ չեմ հրաժարվում մի ավելորդ դրախմայից. Էլ ինչու պետք է ուրիշներն այս ու այն կողմ շպրտեն տաղանդները? Նրանք աստվածների ծառաներն են», տաքանալով առարկեց գահաժառանգը։ «Նրանք կվախենային աստվածային պատժից»։ Փյունիկեցին քմծից աղտվեց։ «Ես զանազան ժողովուրդների շատ տաճարներ եմ տեսել», պատասխանեց նա։ «Իսկ տաճարներում շատ կուրքեր, մեծ ու փոքր, փայտե, քարե և նույնիսկ ոսկե կուրքեր. Բայց աստվածների ես չեմ հանդիպել ոչ մի տեղ»։ «Աստվածապիղծ», գոչեց Ռամզեսը, «ես ինքս եմ տեսել Աստծուն, զգացել եմ նրա ձեռքն ինձ վրա և լսել եմ նրա ձայնը»։ «Այդ որտեղ»։ «Հաթորի տաճարում, տաճարի նախամուտքում, իմ խցում»։ «Ցերեկը»,» հարցրեց Հիրամը։ «Գիշերը»,» պատասխանեց Ռամզեսը և մտքի մեջ ընկավ։ Գիշեր ժամանակ դու լսել ես աստվածների ձայնը և զգացել նրանց ձեռքը, կրկնեց Փյունիկեցին ամեն մի բառը շեշտելով. Գիշերը շատ բան կարող է մարդու աչքին երևալ. Բայց ինչպես պատահեց այդ? Ինչ որ մեկը ձեռքը դիպցրեց իմ գլխին, ուսերին, ոտքերին, և երդվում եմ. Ընդհատեց նրան Հիրամը ժպտալով. Իզուր երդվել չի կարելի. Նա իր խորաթափանց խելացի աչքերով Սևեռուն նայեց Ռամզեսին. Եվ տեսնելով, որ երիտասարդի հոգում կասկածներ են արթնանում, ասաց. Ահա թե ինչ կասեմ քեզ արքայորդի. Դու անփորձ ես, և շրջապատված ես նենգությունների ցանցով. Իսկ ես եղել եմ քո պապի և հոր բարեկամը. Դրա համար էլ քեզ մի ծառայություն կմատուցեմ. Մի անգամ գիշեր ժամանակ մտիր Աշտորեթի տաճարը, բայց խոստացիր ինձ գաղտնիքը պահել. Մենակ արի, և դու կտեսնես, թե ինչպիսի աստվածներ են խոսում մեզ հետ և դիպչում մեզ. Կգամ, պատասխանեց Ռամզեսը. Ուզածը տորը առավոտյան նախազգուշացրու ինձ տերիմ. Ես քեզ կասեմ տաճարի երեկոյան նշանաբանը, և քեզ ներս կթողնեն։ Միայն թե չմատնես ոչ քեզ, ոչ ինձ, բարեհոգի ժպիտով ավելացրեց Փյունիկեցին. Աստվածները դեռելի երբեմն ներում են իրենց գաղտնիքների մերկացումը, բայց մարդիկ երբեք։ Նա գլուխ տվեց, ապա հայացքն ու ձեռքերը վեր բարձրացնելով սկսեց օրհնություն շշնջալ. «Կեղծավոր», գոչեց Ռամզեսը, «դու աղոթում ես աստվածներին, որոնց չես հավատում»։ Հիրամը աղոթքը վերջացրեց և ասաց. «Այո, ես չեմ հավատում եգիպտական, ասորական և նույնիսկ փյունիկյան աստվածներին, բայց հավատում եմ միասնական աստծուն, որը տաճարներում չի ապրում և որի անունը հայտնի չէ». «Մեր քրմերը նույնպես հավատում են միասնականին», նկատեց Ռամզեսը. «Խալդեական քրմերը նույնպես, բայց և այնպես և նրանք և մյուսները համաձայնության են եկել մեր դեմ. աշխարհի երեսին ճշմարտություն չկա թանկագին արքայորդի»։ Հիրամի գնալուց հետո գահաժառանգը սրբազան պապիրուսներ կարդալու պատրվակով փակվեց ամենահեռավոր սենյակում։ Հենց նոր լսածի ազդեցության տակ նրա դյուրաբորբոք երևակայության մեջ համարյա վարկենապես մի նոր ծրագիր հասունացավ։ Ամենից առաջ նա հասկացավ, որ Փյունիկեցիների ու քրմերի միջև մահու և կենաց խուլ պայքար է տեղի ունենում։ Ինչի համար? Իհարկե, ազդեցության և հարստության։ Հիրամը ճիշտ էր ասում, որ եթե Եգիպտոսում Փյունիկեցիներ չմնան, Փարավոնի, Նոմարքոսների և ամբողջ ազնվականության բոլոր կալվածները տաճարների տիրապետության տակ կանցնեն։ Ռամզեսը երբեք քրմերին չէր սիրել, և վաղուց արդեն գիտեր ու տեսել էր, որ Եգիպտոսի մեծ մասը նրանց է պատկանում, որ նրանց քաղաքներն ամենահարուստն են, հողերն ավելի լավ են մշակվում, նրանց հողերում ժողովուրդը լիառատ է ապրում։ Հասկանում էր նաև, որ տաճարներին պատկանող հարստությունների կեսը Փարավոնին կազատ էր անվերջ հոգսերից և կուժեղացներ նրա իշխանությունը։ Արքայորդին գիտեր այդ և շատ անգամ էր դառնությամբ արտահայտվել։ Բայց երբերի հորի աջակցության փոխարքա դարձավ և Մենֆիի զորաբանակի հրամանատարությունը ստացավ, նա հաշտվեց քրմերի հետ և խեղտեց իր անբարյացակամությունը նրանց նկատմամբ։ Այժմ ամեն ինչ նորից էր գլուխ բարձրացրել նրա մեջ։ Նշանակում է քրմերը ոչ միայն իրեն չեն պատմել Ասորեստանի հետ իրենց բանակցությունների մասին, այլև նույնիսկ չեն նախազգուշացրել ինչ-որ Սարգոնի դեսպանության մասին։ Ասենք հնարավոր է, բայց այդ հարցը տաճարների ու պետությունների մեծագույն գաղտնիքն է։ Բայց ինչու նրանք իրենից թաքցրել են ասիական զանազան ժողովուրդների չվճարած տուրքերի գումարը։ 100,000 տաղանդ։ Չէ՞ որ դա մի գումար է, որով կարելի էր իսկույն կարգի բերել փարավոնի դրամական վիճակը։ Ինչու նրանք թաքցնում են այն, ինչ գիտեն նույնիսկ Տյուրոսցի իշխանը, այն քաղաքի ատյանի անդամներից մեկը։ Ինչպիսի է մոտ իր գահաժառանգի և փոխարքայի համար, որ օտար մարդիկ են բացում իր աչքերը։ Բայց կար մի ավելի վատ բան. Պենտուերն ու Մեֆրեսն ամեն կերպ ապացուցում էին իրեն, թե Եգիպտոսը պետք է խույս տա պատերազմից։ Դեռ Հաթորի տաճարում այդ բանը նրանք ասկացելի էր թվում։ Չէ որ պատերազմը կարող էր 100,000 ստրուկներ տալ պետությանը և բարձրացնել երկրի ընդհանուր բարեկեցությունը։ Իսկ այժմ այդ առավել ևս անհրաժեշտ էր, քանի որ Եգիպտոսը պետք է հավաքեր չվճարված տուրքը և նոր տուրք տներ։ Ռամզեսը գլուխը ձեռքերին հենած հաշվում էր։ Մենք պետք է հավաքենք 100,000 տաղանդ տուրք։ Հիրամը ենթադրում է, որ Բաբելոնի ու Նինվեի կողոպուտը կբերի մոտ 200,000, ընդամենը միանվակ 300,000։ Այդպիսի գումարով կարելի է ծածկել ամենաերկարատև պատերազմի ծախսերը։ Իսկ որպես օգուտ կմնան մի քանի 100,000 ստրուկ և նոր նվաճված երկրներից տարեկան 100,000 տուրք։ Իսկ դրանից հետո եզրափակեց գահաժառանգը։ Մենք հաշիվ կտեսնեինք քրմերի հետ։ Ռամզեսը դողում էր, բայց նրա մեջ մի միտք ծագեց։ Իսկ եթե Եգիպտոսի համար ուժից վեր լինի հաղթական պատերազմը Ասորեստանի հետ։ Բայց այս կասկածի ժամանակ նրա ամբողջ արյունը եռաց։ Ինչպես։ Եգիպտոսը չի կարող ճզմել Ասորեստանին, երբ բանակի գլուխ է կանգնելու ինքը Ռամզեսը, սերունդը Ռամզես մեծի, որը մեն-մենակ հարձակվում էր հետական ռազմակարգերի վրա և ջախջախում նրանց։ Ռամզեսը կարող էր երևակայել ամեն բան, բացի նրանից, որ ինքն ուշ չի ունենա հաղթանակը խլելու ամենամեծ տիրակալներից։ Նա անսահման խիզախություն էր զգում և շատ զարմացած կլիներ, եթե թշնամին փախուստի չդիմեր նրա սրարշավ նժույգները տեսնելուն պես։ Չէ որ ռազմակարգում փարավոնին ուղեկցում էին աստվածները, որպեսզի նրան պաշտպանեն վահանով, իսկ թշնամիներին ջախջախեն երկնային շանթերով։ Բայց այն հիրամն ինչ էր ասում աստվածների մասին, մտածեց արքայորդին։ Եվ ինչ է ուզում ցույց տալ ինձ Աշտորեթի տաճարում։ Տեսնենք։